Россия президенті Владимир Путин граждандар һәм бизнеска ярдәм күрсәтүдә кризисқа каршы чаралар турындағы законны имзалады. Биредә яңа кредит каникулларда искәртелә. Әлеге законда айырым алғанда кредит каникулларына хокукны, ипотекага торак сатып алган гражданнарга кредит килешүе 2022 елның 1 мартына кадәр төзелгән ишракта кеше һәм урта бизнес вәкилләренә бирү карала. 1 марттан 30 сентябрьгә кадәр кредит каникулларыннан файдаланырга теләүчеләр бурышка бирүчеләргә тиешле таләп белән мөрәҗәгать итә ала. Шул вакытта хөкүмәт ташламалы чирне озайтырга хуклы. Кредит каникуллары ярты елга биреләчәк һәм кредит яки займ буенча түләүләрне кичектерүне яисә аларның күләмен киметүне күздә тотачак. Каникуллар кирем 30%-тан да күбрәккә кимегән очракта бирелә. Коронавирус пандемиясенә бәйле рәвештә инде бер тапкыр каникулга чыккан бурычка алучылар да кредит каникуллары бирүне сорап мөрәҗәгать итә ала. Моннан тыш законда 2022 елда кеше һәм урта предприятиеләренә, ә 2022 елдан 2024 елга кадәр IT компанияләренә планлы тикшерүгә мораторий кертү, шулай ук лицензияне озайтмыйча эшчәнлек алып бару, дәүләт сатып алуларын гадиләштерү мөмкинлеген һәм хөкүмәткә пенсияне оператив рәвештә арттыру хокукын бирү каралган. Россия президенты Владимир Путин кирме түбән булган гаиләләрдә тәрбияләнүче 8 яшьтән алып 16 яшькәчә балалар өчен 1 апрельдән яңа түләүләр билгеләнәчәге хакында белдерде. Дәүләт җитәкчесе искәртеп үткәнчә, гаиләләр 1 түләүләрне инде майда ук алачак. Россия президенты билгеләп үткәнчә, күмәнле хатын-кызлар 7 яшькә кадәрге балалар тәрбияләүче һәм кирме югары булмаган гаиләләр өчен дәүләт тарафыннан айлык түләүләр каралган инде. Мондый ярдәмне 8 яшьтән 16 яшькә кадәрге балаларына ялгызы тәрбияләүче ата-аналар да ала. Татарстан президенты Рөстәм Миннеханов азык-төлек мәсьәләләренә кураторлык итә торган хөкүмәт әгъзалары белән киңәшмә үткәрде. Республика президенты күрсәтмәсе белән 2 комиссия төзелде. Аның берсе азык-төлек, икенчесе азык-төлек булмаган товарларга кураторлык итәчәк. Комиссияләр алдында зур сәүдә челтәрләрендә дә, муниципалитетлардагы зур булмаган кибетләрдә дә бәяләргә атна саен мониторинг үткәрү бурычы тора. Рөстәм Миннеханов хәзерге вакытта ихтияҗ зур булган азык-төлек продукциясенең кибет киштәләрендә җитәрлек күләмдә булуын тәэмин итү бурычын куйды. Республика беренче чиратта кирәкле продуктлар белән үзен тулысынча тәэмин итә, диде ул. Моннан тыш, президент 19 марттан республикада авыл хуҗалыгы ярминкәләре эшли башлаячагын искәртте. Анда үзебездә җитештерелгән продукцияне сатып алу мөмкинлеге булачак. Комиссия шулай ук азык-төлек булмаган товарларның кибеттә булуын һәм 52 позиция буенча аларның бәясен дә контрольдә тота. Әйтик, юу чаралары. Алар белән барлык кибетләрне тәэмин итү өчен Нәфис косметик акционерлык җәмгыяте җәлеп ителгән. Базарда көнкүреш техникасы булу-булмауга бәйле проблема юк. Республикада техника җитештерүдә дөнья күләм лидерларның берсе Хайер компаниясе эшли. Ул суыткыч, кер юу машинасы, плитә, ноутбук, чәйнек, үтүк һәм башка товарлар эшләп чыгара. Дару белән тәэмин итүдә контрольдә, препаратлар белән тәэмин итү буенча барлык социаль икләмәләр дә үтәлә. Татхим фарм препараты берләшмәсе тулы куәтенә эшли. Бәя билгеләү мәсьәләсе монополиягә каршы федераль хезмәтнең даими күзәтүендә булачак. Десантчылар берлеге төбәк ара иҗтимагый оешмасының Татарстан Республикасы буенча төбәк бүлек рәисе Юрий Суворов оешманың яшь сугышчыларга ярдәм итүе турында сөйләде. Хәзерге вакытта хәрби операциядә катнаша торган егет-кызларга түземлек һәм туган якларына тизрәк исән-сау әйләнеп кайтуларын телим, диде ул. Юрий Суворов билгеләп үткәнчә, Татарстан Республикасы буенча десантчылар берлеге президент Владимир Путинның Украинадагы махсус операция үткәрү турындагы карарын хуплый. Россия территориясендә яшәүче һәм үзен Россия патриоты дип санаучы һәр кеше үз йөрәгенә генә ышанырга, шулай ук фикерләүдә логикага таянырга тиеш. Соңгы 8 ел эчендә Украинада ниләр булганын барысы да яхшы белә. Ул электә башланган иде. Һәр кем нәтиҗәләр ясарга тиеш, дип истәде Юрий Суворов. Казан шәһәренең Марилар милли мәдәни автономиясе җирле иҗтимагый оешмасы рәисе Людмила Мусихина Татар информ хәбәрчесе белән әңгәмә вакытында катлаулы вакытларда берләшергә кирәк дип сөйләде. Безнең автономиядә мин бер тапкыр да кешеләрнең төшенкелеккә бирелгәнен күрмәдем. Әлбәттә, кешеләр җирдә тынычлык булуын тели. Бу табигый теләк. Олар нацизмга шешек отырға юл куярға ярамағанлығынды аңлай, деп белгіләп өтті Людмила Мусихина. Шулай ук ул республика халқына вақығалар турында ялған мәғлүматларға, фейкларға ышанмасқа кеңеш итті. Оқыл білән іш ертірге, бір-біріне ярдәм итірге, бірге болырға, паникаға берілмәскә керек, деп кеңеш итті білгеш. Спорт турында плей-оффның Ак-Барс авангард сериясының 4-нче уены Казан командасы файдасына 3-2 исәбе белән тәмамланды. Матч Балашихада узды. Плей-оффта командалар Гагарин кубогы өчен көрәшә. 4 җиңү яулаган команда алга таба үтә һәм көрәшне дәвам итә. Ә җиңелгәннәр ярыштан төшеп кала. Хәзергә Ак-Барс исәбендә 1 җиңү, авангардныкында 3. Ак-Барс авангард сериясының киләсе уены иртәгә 10-нче март көнне Казанда Татнефть Арена боз сарайында булачак. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Бүген 9-нче март чәршәмбе көнне республикада аязучан булатлы һава урыны белән кар явачак. Җил төньяк көнчыгыштан толгын. Һава температурасы 8 градустан 13 градуска кадәр салкын. Юлларда бозлавык.